Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabainareo rehetra mitondra ny anarana hoe Claire fa izy ireo no tsaroana amin'izao raika ambin'ny folo aogostra izao satria masimbavy Claire avy any Assise no ankalazainy ny fiangonana. Teraka tamin'ny 25 jolay 1900 sy arivo tao Assise Claire. Zanak'olona manamboninahitra sy manankatao fatadaza tao an-tanàna izy. Voaroka tao an-tanàna izy ireo tamin'ny taona 1800 sy arivo ka nialokaloka tany Perouse tao amin'ny trano ray aman-dreniny any. Tamin'ny taona 1800 sy arivo raha naheno ny toriteny ny masinda François d'Assise tao amin'ny katedrale Saint-Rufin izy izay naharesy lahatra sy tanteraka ny fiainana ny fantrana ara-panahy araka ny vaovao mafaly dia nanapa-kevitra izy fa handa ny fiainan'izao tontolo izao ka hanaradian'i Kristy dia nifidy azy ihany koa mpanoro lalana eo amin'ny fiainana. Ny alin'ny alahady ny sampankazo 20 marsa 2018 sy arivo ary nandahon'ny trano ray aman-dreniny tsy niteniteny Claire. Nankany amin'ny frère tao Sainte Marie de Portioncule izy izay nanaovan'ny fianianana hanaradian'i Kristy mahantra. Nentin'ny François tany amin'ny Benedictine de Saint-Paul Lise ary nijanona tao. Nomeny François ny fanamiana ary notapahana ny volony mba ho mariky ny fandavana ny fiainan'izao tontolo izao. Nanohitra ny atezeran-drainy izy izay saika hitondra azo hody fa taty aoriana dia tonga nanatevin-darana azy nefa ny rahavavy ny antsoina hoe Agnès.
Fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany.
Ny faran'ny volana avril 2018 sy arivo dia napetraka i François teo akaikin'ny Chapelle Saint-Damien izy ireo teo ambany fitarihan'i Claire izay tsy maintsy nanaiky n'izany fiantsoana azy izany ho lehibe na dia tsy tiany azy izany. Nankiny tamin'ny ihany koa ny fitsipiainana izay nalainy avy amin'ny frère madinika na ireo antsontsika hoe frère mineur ka teo no nahaterahan'ny fikambanana Ordre des Pauvres Dames na Clarisse no alalantsika azy amin'izao fotoana izao. Taorianany nahafatesan'i François dia maro ireo naniry azy ny hikarakara amin'ny fananantany. Eny fa na dia hatramin'ireo kardinaly aza nefa niaro tena hatramin'ny farany Claire tsy hanao izany satria efa nifidy ny fiainana mahantra. Ny 25 jolay 2018 sy arivo nankatoavin'ny kardinal Reynald ny fitsipiainana. Ny faran'ny volana jolay 2023 sy arivo raha niady aina iny Claire no novangin'ny papa Innocent faefatra ary ny 6 aogositra no nankatoavin'ny fitsipiainany Ordre des Pauvres Dames. Roa andro taoriana io moa dia nodimandry i Claire izany hoe ny 15 aogositra 2023 sy 20 arivo teo amin'ny 5 taonany izany. Nanatrika ny fandevenana azy ny papa Innocent faefatra ka ny 26 septambra 2023 sy arivo roa taona taorian'izay ny papa Alexandre faefatra no nanandratra azy olomasina tao amin'ny katedrale Sainte Marie tao Anani. Ny 3 oktobra 2023 sy arivo no nafindra tao amin'ny chapelle Saint Giorgio ny relika ny masimbavy Claire. Nambara fa mpiaro ny fahitalavitra maneran-tany izy araka ny fanambarana nataon'ny papa Pio faharoambinifolo ny taona 1850 sy 700 sy arivo. Misy bazilika mitondra ny anara masimbavy Claire moa ao Assise.
Fantatrao ve fa
ny hoe Claire dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Clara midika hoe mazava. Ny toetran'ireo Claire dia olona entitra mitaky ny fitoviana lenta eo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Tia olona izy ary malala tanana. Tiany ihany koa ny manome noho ny mandray. Dia mirarosoandreo rehetra mitondra ny anarana hoe Claire ary zahay mba hanana nzani fitiavana ni mantra izany any koa anareo hanampy andreo manodidina anareo toy ny oampiainana nomeny ty olomasina entinareo anarana ity dia tsaroana eto any koa ianareo teraka ny 20 aogostra mirary anareo ho ampiky ny fahasoavan'andriamanitra sy tombo fahendrena hatrany.
Irokitan'ny finoana.
Rakitianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.